Gepleyer Azatlyk Radiosuyum. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz 8-nji mart halkara aýallar gününe gabat gelen şuňky gepleşigimizde aýallaryň maşgaly durmuşynda raýdaşlygy, arkadaşlygy we hormata derurlygy we muny gadanmagyň ýollary barada gürrüň ederiz. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýna Wat Ýaýlymowa gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Aýna Wat salam.
Salam
öder. Ayallaryň we erkekleriň arasyndaky gatnaşyklar birgiden düýpli we owunuk pursatlardan düdülýär. Jüwüdiň durmuşynyň maşgalanyň sagdyny we bahtly bolmagy dürli şertlere bagly bolýar. Maddi üçinçilik, saglyk we howpsuzlyk ýaly esasy şertlerden başga da ýene näme zerur siziň pikiriňizçe, siziň öz şahsy pikiriňiz?
Temizin gözül, biz adada cengelle yekelikte yaşamlıq. Elbette avtoritar hükümeti şeyle izanirlanan adacın dörümeğine ilinin eliyan ediye. Biz cemiyette yaşayat ve cemiyetimizdeki bolun şirklerde baltımız gözlüyat. Şahsiyet olup kemale geliyat, maşkala uğruyat. Kada öğrülün korrupsiyada baltlı olmak atı kıyın mümkün nelmi kadip krediyen. Devletin hizmetlerinden peydalanma için sen şun hem para vermesen, ertesen para vermeli olyan. Korrupta adalasılığın esası, korrupta adamın ömrünü gıyıskadya, şart vaktinden öngaradya. Cemiyetimizdeki yukur derecedeki korrupta ve adalasılık maşgalat gatnaşıklarına aralaşya. Adamın tebiyatından adalata ve hakikata umtulmak var. Bir düğüm çörek bilen sen diri galyan, sen adam yali yaşanok, ösenok, hükümet tarafından şiirtler dörüdülmese, sosial iqtisadi şertler bolmasa baltly bolmak kyn bolýar. Şeýle bir zat bilýärdim ýa-da dünýäde adamyň ösüşini ölçýän indeksden Türkmenistanyň adamyň ösüşi 7.5 pes derejede. Şaýlarymyň bolsa öz potensialyny ulan bilen ok diýip belgelenýär. Adamyň ösüşi ýok ýerine ýurdun potensialy bar diýmek näde bolýar.
Maşgalak dağlarının den bolmağı, birek-birekine raydaş olmağı, arkalaşığın bolmağı ne derecede zerur ve bunun için nem etmeli adamlar?
İlke bilen balıklı durmuş için hormatın, denliğin, raydaşlığın zerurduğunu düşünmek. Şunu düşünyenlerin öldüğünü erkin alıp barmağı zerur oluyor. Cemiyetimize adamın gımmatı, ahmiyeti pes derecede şuad kıynansak da, hükümetin hareketleri etmeyen işleri zorluğu esaslanan siyasatı bunu soğutnamaz. Avtokratiyada zorluksuz agresif del komunikasyon ve refleksiyali endikleri ölüm dösürmek kıyın yönü mümkün. Avtokratiya Türkmen dilini yaman zayaladı şu an. Bilimiz adam kerçiliğini yitirdi. Avtokratiya ölümün guri manisizliği olan ya Türkmen dilini nüanslı zatlar var adı gürüm etmek katı kıyın oluyor. Türkmen dilini yakımsız beynini zeyran edici propagandanın dilinin adamların gatnaşıklarını günlü ulanyan tıpaçlığın yasama değil yakımlı dile vurma için kendi işleri geçirilmeli. Birinci adım min pikirimçe öz diyen zatlarına ulanyan sözlerini kontrol etmek. Yine şu at min bilersim öyle dilimiz güdükleşti agresyanın kuralını örülü. Zorluksuz komunikasyon için esas doğru min aydiyan zatların başka adamın duyularına mertebesine ne hilti etir ediyen. Biz şeylere zatlar var da söhbet etmeli. Min pikirimçe ahli özgürlükler senden başlanıyor. Sen içki dünyanda ulu işin esasında başlanıyor.
Maşkalada denliğin hormatın bolmağı için ne etmeli? Ne hili şertler, ne hili adımlar zirur sizin pikirinizce? Sözden başka adamlar harekete geçende. Mısal getirseniz. Bir modelini suratlandırsanız.
Bu soru şaşırımlı ilkinci adımlar var adı. Bunu bir neçe iş, kendi işler geçirilmeli. Cemiyet derecesine, şahsiyet derecesine. Nimin şu tayda bilirsin, Melian ikinci zat raydaşlık neyme. Yine dünya maşkala da değerli, dünya gıyız ine olanı değerli. Uman durmuşta ayal gıyızların dinliğine raydaşlık görkoymak mühüm olup duruyor. Bizim cemiyetimize avtokratiya şu at inelen kültünü ümü sürüyor. Bu yaman ziyanlı düşünce. Her adamın çağrısız, çağrılı durmuşa çıkan çıkmadık ayal gıyızın gımmatı mertebesi var. Ayal gıyız reproduktif köpülmek funksiyosu bilen ketkitlenilen o. Erkek adam kazancı etmek ukuyu bilen ketkitlenilen o. Adam bu bir şaşırımlı canlar. Yani şu avtokratiyada şeyli şaşırımlılığı, köptürlülüğü yer yok. Ehli zat primitif gödök olyan, zulüm kadalaşya, maşkala ve cemiyet durmuşu yaman gariplaşya. Olsa avtoritar hükümetin maksat maradı. Avtokratiya atomizasyaya getiriyen, sen yekeleniyen ve perspektivlerin harekete ekli mümkünçülükler aradan ayrılıyam. Başkaçı bir kirleniyamın, demek sana Türkmen cemiyetinde yer yok. Hatta sana hükümet, sen inni Türkmen hem değerli biliyam. Müştayda in mühkümeyedim Moldova'ya raydaşlık görmek, hem başkaçı bir kirleniyen adamların genişliği, dörümü vacip Moldova'ya koyul. Sosyal medyada olsun, durmuşta olsun, min şunları ilkinci adımlardık bellerdim. Hem ayalın ve erkenin İflevleri, harcatları, fikirleri işte ve öydü den derecede kabul edilmeli. Ay sen kıyıda ya da sen oğlunla erkek dediği bahana tapmak pidasız ve ziyanlı düşüncelerdi fikir ediyen.
Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony men Gözel Hudaýberdiýewa we saglyk programmasynyň Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilelikde alyp barýarys. Şuňky temamyz aýallaryň we erkekleriň maşgala durmuşundaky raýdaşlygy. Maşgala agzalarynyň, aýallaryň hem erkekleriň hem beýleki maşgala agzalarynyň raýdaş bolmagy bilelikdäki durmuşyň hiline nähili täsir ýetirýärsiň pikiriňizçe?
Yanka aydınlanma esaslansak tesir gati yaman ulin. İlki bilen bizim aydiyan zatlanmaz hareketlerimiz durmuştaki tesirini analiz edip bilmek gati vacip olup duruyen. Analiz yanım neyme? Daşte olarak daki bulup geçiyenlere öz özünü anlaman analiz verip bilmek. Yani gaharımızı biri birinden çıkarman, gaharın konstruktif ahengde sosyal iktisadi şartlarda gözlemek gerek. Özünü men atam, kakam, nähili kaka bolupdyrlar. Men mamam, ejem nähili eje bolupdyrlar. Hükümet taňa näme berýär? Sen öz jemgyýetiň üçin näme diýen? Şular ýaly soraglar jemgyýetimizde galdyrylmaly diýip pikir edýän.
Ve umuman söz azatlygynyň hem ähmiýeti bar şu meselede. Men pikirimçe esasy problema türkmen maşgalalarynda şol söz azatlygynyň hem deňligiň ýokluğy sebäbi adamlara bolup duran ýagdaýy agzamagam gadagan.
Soguşu sizin diyenleriniz yazgarlı ya cemiyet derecesinde de, bu hükümet derecesinde derler. Yani şu cemiyet günlülük durmuştu. Bir adamın önü çıkıp şeyle edilmeler, bu kada bulmalar, bir şeyle durmuştu. Bir şeyle cemiyette yaşamalar, biz başka zorluksuz, parahatçılıklı usulları ulanırlayıp önü çıkıp başlarına adamlar tapavdu yok, ayal olsun, erkek olsun. Onun sonunu biz bir ütgörüşmeler var adı, özgörüşler var adı gürün edip bilir. Manili özgörüşler var adı.
Dürlü yurtlarda öz olçlu maşgala dəpte sorular bolýar. Türkmen jemgyýetindäki maşgala modelini alyp görsek, onuň nähil aýratynlygy maşgalanyň sagdyny we berk bolmagyna oňyn we erwet täsir etirip biljek nähil öz olçlu taraplary bar siziň pikiriňizçe.
Bilen satda bizi şu dəpte sorular düwrowaplyga progressa garşy ulanylýar. Ertekilerde jadawy tayajygyny ýetirip ähli zady gowlanýar. Ýani bolsa ýagşy işler üçin ulanýan bolsa Türkmen sanı hükümetin tayacılığı nire deyse ahli zat guruya, itip gidiye yoluya, manisiz bir zat deyuluya. Bizim gımmatlı öz oluşlu deyapte sorularımız represiyalar için ulanılıp, yoyulup, astakratiyada manisini itiriye. Uman Türkmen maşgalasına avtoritar, patriarchat modeli gengden yayran. Gıdıklı yerin, gözül, bu bir ken adamın bilim derecesine bağlı zat del. Bizde çağılıkta goýulan nastroýkalar gaty güýçli mehanizmler. Onun saplanmazlyk üçin gaty gowy şertler bar, amatly şertler. Meselem, herimiz goşa pikirlere baş goşýar durmuşymyzy. Türkmensanly bolup, Türkmensan barada söhbet edemizde, Türkmensanyň meseleleri barada söhbet edemizde bir goşa pikirlere baş goşýar. Öz-özümizi köşeşdirip, hereketlilige we öwrenilen ijidlige, abuçyny bespomoçnosť, öwrenilen ijidlige ýetirýär. Ilimden gelýän zat ýok diýip oturýar. Türkmen sanyna ähli zat gowy diýip çağalarymyz bir tarapa bilet alyp daşary ýurda okumany berýär.
Ýaş maşgalanyň öz geljegini özü çeket hitlemegi üçin nähili şertler derur. Hem ýurtdaky hem jemgyýetdäki şertler nukdaý nazarından öz başdaky bolmagy mümkinçiligi barmy?
Biz siýasy, ykdysady, sosial faktorlar barada. Fon varada ken gurumdur geçiriyat gözel men pikirimçe biz öz medeniyetimiz varada da ken bir sökwe daşmaly gymmatlyklarymyz varada ne kökümüz kollektivizm kollektivleň pikir ediş gymmatlyklaryny öňe sürýär. şuat, munun olsa gol irve taraflar var. Hükümet sana sen ilki bilen maşgalani ili kanagatlanır diye seni şahsiyet hükümünde kabul eden ok. Sen fikirlen onu gıdıklanıran ok. Toylarımızın gurun olmağı, muna misal, hükümetin avtoritar nastroykaları bizi il neme derdip yaşa diyen, önü özü olsa, hükümetin özü olsa ilatın ve halkara cemiyetçilin diyenlerini eşitmezliğe salya eskeren ok. Yönü durmuştu ağır yağdaya düşen geline ya da yaş adama hiç bir kolektif düşünceden peyda yok. Garaşsız olmak individualist dilmeyi anladın yok. Sen elmide ama başka adamlara garaşlı olayan durmuştu. Her adam öz garaşsızlığını kesitleyer, şahsi çeklerini belleyer. Adamın bunu öz etmese de bunu onun maşgalası medeniyeti kesitleyer. Seni kakan okudup, öyürüp, cahay alıp, iş tapıp dersin mi? Ganenin sana neyse çağı haçan etmeliğini aysın mı? Yine bir misal, yaşlı ayarların düşün yağdayları. Olur var arada toksik karayışlar ve olara olan karayışlılık. Olurum dine mama ve ene olmak statüsü var arada biz sır açmalı. Bize inatalar artıklarını kovuruyor deyip çağalarını enelerine taşlat etmek ulu ve ağır mesele. Ve enelere mamalara tesiri katı ulu oluyor. Ne hükümet şu yankaydan milli dertte soru öğrenip ehlizade maşgalanın üstüne yükledi. Devlet institutları işleyen ok, ene olup yekağı alın mı, garra adam olup yekağı alın mı, ehlizade maşgala çözmeli, onur son olmasa da.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde salam doğan atlı gepleşigimiz. Nowatdaky sanymyz maşgala durmuşynyň sagdynlygy we bahtly bolmak üçin zerur şertlere we raýdaşlyk meselesine bagyşlanýar. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Türkmen cemiyetinde köplenç aýal gyzlar öz ykbalyna we isleklerine eýe bolup bilmeýän ýaly görnýär. Köplenç alaşsız görünýär. Aýal gyzlaryň öz durmuşyny we öz haklaryny eline almagy şahsy durmuşyny gorumak üçin siziň pikiriňizçe nähili päzkeliçilikler bar, nähili mümkinçilikler bar Türkmenistanda?
Öwrenilen ijigitlik bu avtokratiýanyň daýanjy. Avtoritar dolunuş sana sen özüňi umurmy, durmuşyňy biperwaý garap, gatnaşman görüşmän tumuş edip geçir diye. Öwrenilen ijigitlik bu kyn ýagdaýdan çykmagy synaşmazlykdyr. Sebäbi geçmişdäki kynçylyklar Avtokratiýa sana ijigitlemäni öwretdi. Adam gowy we yaramaz şertlere kail bolup ýaşap bilýär. Esas soru, özüňi bermeli soru, sen şunyň ýaly durmuşa münasipmi? Esas täsirçiliklerin biri elbette siyasi, sosial, iktisadi gatnaşyklardan başga adamyň öz aň düşünjesi bolýar. Sen öz düşünjelerini, hareketlerini analiz edip başlamak bu bir adım. Ayarların din hukukluğunu bizim hükümetimiz kazanmadı. Son 30 yılda hükümetin siyaseti ayar verilen umuman adamın mertebesini pise düşürdü. Adamın üstüne ulu gövüt oluyor. Ayar verilen din hukukluğu, din mümkünçülüklerin dönemeği iyi giderli işler görüşün neticesinde kazanırdı. Sen şol görüş var adı öğren tarih kitaplar kenara oku ve görüşü alıp baran ayal yıllar ve olara raydaşlığını görkezen erkek adamlar var adı öğren tıkır alır. Sana bir ömür veriliyen min yerime başka biri görüşür deyip oturmak hiç hili netice vermez min fikrimçe. Yine bir zade sonuna bilesim geliyen güzel okulu bilimli Türkmenistanlı yaşların ayal yılların öz cemiyetindeki yağdaylarına göz getirip düşünüp maniyle işleri geçirmeli ve raydaşlı görkönlüğü mühüm olup duruyor.
Aýnawat, iň soňunda da biziň bu gepleşigimiz 8-nji mart bayramçylygyna gabat efire gidýä. Şu pursatdan pedalanyp türkmenistanly aýal gyzlara aýtsak zadyňyz barmy?
Elbetde, gözel. Men dinleyijiläriň ählesini 8-nji mart bayramy bilen gutlasym gelýän, gutlaýan. Goý her tort güller bilen bir hatarda aýal gyzlarymyzyň bilimi, taglygy bolan el ýeterliligi olorun aylıkları, işte olan mümkünçlükleri, yüz ve yüz olayan stereotipler, yani meseleler kaldırırken. Ayarlılar hiç kimin hiç yerde bedeli değil. Olur öz durmuş yolunu saylamalı, okumalı, kiyar edilmeli. Biz olsa cemiyet olup her gıyızcağızın, gıyızın, ayalın öz maksat maradına yetmeği için, bağıtını tapma için hulpsuz, korkusuz kurşağı dörütmeli. Flor üçün görüşmeli.
Sağ olun Aynavat.
Selam sağ olun Özel.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Salam Dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny dinlediňiz. Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aynavat Ýaýlymowa bilen birlikde maşgala durmuşynyň sagdynlygy üçin zerur şertler we raýdaşlyk meseleleriniň ähmiýeti barady gürrüň etdik. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.